สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับหนังสือที่ผมเลือกมาเนี่ยก็เป็นหนังสือแนวที่เรียกว่าดิสโทเปียนะครับเป็นของนักเขียนชื่อดังเลยครับคุณจอร์จออร์เวลล์นะครับเล่มนี้จะเป็นแนวการเมืองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยอ่านอีกเล่มนึงแล้วล่ะของคุณจอร์จออร์เวลล์นะครับก็คือ Animal Farm นั่นเองเล่มนั้นจะอ่านง่ายกว่าเยอะเลยนะครับใครสนใจนะครับมีแล้วใน EP ที่144นะครับลองไปฟังกันได้นะครับ Animal Farm เนี่ยเป็นเล่มที่อ่านง่ายมากๆส่วนเล่มนี้นะครับชื่อว่า1984มหานครแห่งความคับแค้นเล่มนี้ต้องบอกเลยว่าอ่านได้ค่อนข้างยากกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ธีมหนังสือเนี่ยค่อนข้างดาร์กมากนะครับอ่านแล้วก็จะแบบมีความรู้สึกแบบสิ้นหวังแล้วก็หดหู่พอสมควรเลยนะครับ1984เนี่ยเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนะครับมีการพิมพ์ซ้ำเนี่ยมากมายหลายครั้งแล้วแล้วก็เนื้อหาเนี่ยลึกซึ้งมากอ่านแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าอึ้งในความสามารถของคนเขียนเลยว่าคิดได้ยังไงนะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยซึ่งเวลาผ่านมานานมากแล้วนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับก็ต้องขอเตือนก่อนเลยว่ามีสปอยนะครับใน EP นี้ใครที่ไม่ชอบโดนสปอยเนี่ยก็ลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันดูก่อนอ่านจบแล้วค่อยมาฟังนะครับพอดแคสต์ EP นี้กันนะฮะโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับเนื้อเรื่องเนี่ยครับเขาได้เล่าถึงตัวเอกนะครับที่ชื่อว่าคุณวินสตันสมิธนะครับโลกในยุคของคุณวินสตันเนี่ยครับเขามาทั้งโลกเลยเนี่ยถูกแบ่งนะครับโดยมหาอำนาจนะครับก็ส่วนใหญ่ทุกมหาอำนาจเนี่ยก็จะเป็นเผด็จการนะครับแบ่งออกเป็น3รัฐใหญ่ๆนะครับรัฐที่วินสตันอยู่เนี่ยถูกเรียกว่าโอชิเนียนะครับซึ่งก็คือเป็นอเมริการวมกับอังกฤษนะครับแต่ว่าจะเน้นที่อังกฤษนะฮะโดยที่โอชิเนียเนี่ยมีผู้ปกครองที่เรียกว่าบิ๊กบราเธอร์นะครับหรือว่าเรียกเป็นชื่อไทยว่าพี่เบิ้มนะครับโดยที่พี่เบิ้มเนี่ยมีวลีอมตะที่บอกว่าBig Brother is watching you นะครับก็คือคุณเนี่ยจะถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาเลยโดยพี่เบิ้มการปกครองนะครับก็จะเป็นเผด็จการแบบเต็มรูปแบบเลยโดยวินสตันเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับของการปกครองในรูปแบบนี้เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับประชาชนทุกคนในรัฐนี้เนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยสมบูรณ์เลยนะฮะการปกครองของ Big Brother เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการหลักๆอยู่2 อย่างนะครับที่หนังสือเล่มเนี้ยเขาที่นิยายเนี่ยครับเขาพูดถึงก็คือ1นะครับก็คือการคิดแบบ2ชั้นนะครับก็คือวิธีการแบบเนี้ยมันเป็นการปลูกฝังความคิดนะครับที่มีการเข้าไปเปลี่ยนแปลงความจริงนะครับโดยสิ่งที่เรียกว่าพรรคนะครับพรรคเนี่ยก็คือเหมือนเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ครับของรัฐนี้ของพี่เบิ้มนะฮะอันที่2นะครับก็คือ New Speed ครับ New Speed เนี่ยเป็นการคิดภาษาใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะแทนภาษาเดิมนะครับโดยที่มีการไปจำกัดการใช้คำที่พรรคเนี่ยอยากจะให้มีแล้วก็ไม่อยากให้มีนะครับคำใดก็ตามที่ส่งผลเสียต่ออำนาจการปกครองเนี่ยก็จะถูกลบออกไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่โหดมากเลยนะครับก็คือลองคิดดูครับว่าเมื่อคุณห้ามไม่ให้คนเนี่ยมีคำพูดนะครับที่จะแสดงความคิดของตัวเองที่ต่อต้านพรรคเนี่ยออกมานะครับก็จะไม่มีการต่อต้านเกิดขึ้นครับเป็นวิธีการที่ฉลาดแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคนเขียนเนี่ยเขาคิดได้ยังไงในสมัยที่แบบนานมาแล้วนะครับตัวของวินสตันเองเนี่ยครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะทำงานให้กับพรรคนะครับแต่ก็เขาเนี่ยมีความคิดมาตลอดเลยว่าพรรคเนี่ยหรือว่าประเทศของเขาที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมเลยนะครับเขาเนี่ยถูกจำกัดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออะไรเหมือนมีคนเลือกให้ทุกอย่างเลยครับเป็นแบบเป็นคอมมิวนิสต์แบบสมบูรณ์แบบครับคล้ายๆเกาหลีเหนือพวกนี้ครับแม้แต่กระทั่งความคิดก็ยังถูกจำกัดเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังถูกล้วนถูกจับตามองโดยพี่เบิ้มนะครับหรือว่าพรรคเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับลองนึกสภาพดูครับว่าเหมือนมีกล้องวงจรปิดเนี่ยติดอยู่ทุกๆที่เลยนะครับที่คุณดำเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันใครก็ตามที่ถูกสงสัยนะครับว่ามีความคิดเป็นปรปักษ์กับพรรคเนี่ยก็จะโดนจับไปโดยทันทีเลยนะครับและพอคุณโดนจับไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ย ก็จะหายไปเลยครับหายไม่ใช่หายธรรมดานะครับคุณเนี่ยจะถูกลบชื่อออกไปจากระบบเลยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไม่เคยมีตัวตนมาก่อนเลยนะครับคือเขาก็จะไปไล่ตามลบประวัติชื่อของคุณให้หายไปเลยมันหายไปจากความทรงจำเลยนะครับทีนี้แม้ว่าตัววินสตันเนี่ยเขาจะมีความคิดต่อต้านพรรคเนี่ยครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยก็เป็นแค่คนธรรมดานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับจนอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาไปเจอกับผู้หญิงคนนึงนะครับที่มีแนวความคิดต่อต้านเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเริ่มมีความพยายามในการต่อต้านเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตามกฎของพรรคเนี่ยนะครับหรือตามกฎของรัฐในเรื่องเนี่ยครับเขาห้ามหมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการมีความรักเนี่ยครับก็ห้ามนะครับคือการมีลูกเนี่ยก็จะแบบเหมือนกับมีแค่เป็นหน้าที่ในการผลิตประชากรเพิ่มขึ้นให้แค่นั้นเองนะครับแม้แต่การมีเซ็กเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ผิดเลยนะครับทีเนี้ยวินสตันกับผู้หญิงคนนี้ครับก็เลยแอบลักลอบที่จะพบกันแล้วก็มีเซ็กกันนะครับเหมือนกับว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ครับว่าเนี่ยแบบต่อต้านละนะครับแต่ว่าคือก็ทำได้แค่นั้นทำอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้นะครับแล้วก็ตามเนื้อเรื่องในนิยายครับสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็ถูกจับนะครับส่วนตอนจบจะเป็นยังไงนะครับก็ผมไม่ขอเล่าแล้วกันนะครับขอให้ลองไปอ่านกันดูเองนะฮะทีนี้หลังจากอ่านจบเนี่ยครับก็ต้องขอสรุปนะครับว่าจุดที่อ่านแล้วประทับใจมากๆในเล่มนี้เลยนะครับก็คือที่ตัวนิยายเนี่ยครับเขาพูดถึงการจับตาดูของพรรคเนี่ยโดยสิ่งที่ในนิยายเนี่ยครับเขาเรียกว่าโทรภาพนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นจอภาพอะครับที่มีภาพแล้วก็มีเสียงเนี่ยออกมาแต่ว่ามันก็แอบดักฟังคนไปด้วยนะครับลองเทียบกับโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็คล้ายกับว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วอะครับในโลกที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้เราก็ถูกจับตาดูด้วยเหมือนกันนะครับจากพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วมันก็แอบฟังเราอยู่ด้วยนะครับฟังเหมือนมันมีวิธีมันมีอัลกอริทึมที่ทำให้พอมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะครับมันก็ทำให้ตัวมันเนี่ยรู้จักตัวเราดีขึ้นแล้วลองนึกดูครับว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีบางบริษัทนะครับหรือว่าบางประเทศเนี่ยทำแบบเนี้ยให้สังคมของประเทศตัวเองเนี่ยเป็นแบบในนิยายเรื่อง1984เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับน่ากลัวทีเดียวถัดมาครับในเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของสงครามนะครับในนิยายเนี่ยครับเขาบอกว่ามีสงครามอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ประชาชนเนี่ยอาจก็คือไม่ได้รู้ความเป็นจริงหรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันลบกันจริงหรือเปล่านะครับก็คือจะประชาชนจะรับรู้ได้แค่จากข่าวที่พรรคเนี่ยเป็นคนเสนอเท่านั้นนะครับมันแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคเนี่ยหรือพี่เบิ้มเนี่ยสามารถที่จะสร้างความจริงเองได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยลบชนะอยู่ตลอดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วทำไมลบชนะแล้วพื้นที่เขตปกครองของประเทศถึงไม่เพิ่มขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือนึกภาพง่ายๆเหมือนเกาหลีเหนือครับเป็นการสร้างข่าวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าข่าวนี้เป็นความจริงข่าวนั้นก็จะเป็นความจริงไปเลยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของเปอร์เซ็นต์ในการผลิตนะครับพวกสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาก็เมคขึ้นมาได้นะครับใครถูกใครผิดเนี่ยก็ประชาชนไม่มีทางรู้นะครับคล้ายๆกับที่ประเทศของเราเนี่ยครับว่าเหมือนกับพอเวลามีใครมีทำอะไรผิดขึ้นมาแล้วก็โยนไปว่าเป็นคนนู้นทำเป็นคนนี้ทำโดยที่คนคนนั้นไม่ได้อาจจะไม่อยู่ที่ประเทศเราแล้วอะไรเงี้ยครับก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับในบทท้ายๆเนี่ยครับเขาก็ได้มีการพูดถึงการที่ทั้ง3รัฐที่เป็นรัฐมหาอำนาจเนี่ยมีการสร้างสงครามขึ้นมาหลอกๆนะครับเพื่อหลอกประชาชนตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าจริงๆสงครามเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับมันไม่เห็นจำเป็นเลยที่จะต้องทั้ง3รัฐเนี่ยจะมาทำสงครามกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นรัฐใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เยอะมากเลยของโลกถูกไหมครับคือเหลือแค่3รัฐเท่านั้นเองเนี่ยผู้นำต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีทุกอย่างไว้ในมือหมดแล้วล่ะไม่เห็นจะต้องมาทำสงครามเพื่อจะแย่งอะไรกันเลยคือแค่แบบแบ่งสรรปันส่วนกันเองเนี่ยก็มีใช้ไม่มีวันหมดแล้วนะครับสงครามเนี่ยในนิยายเนี่ยมันก็เลยน่าจะมีไว้เพื่อรักษาอำนาจนะครับหรืออย่างที่ในนิยายเนี่ยเขาพูดว่าสงครามเนี่ยเท่ากับสันติภาพนะครับแต่พอมานึกดีๆแล้วเนี่ยไอ้สันติภาพอันเนี้ยมันไม่ใช่สันติภาพของประชาชนนะครับแต่มันคือสันติภาพบวกความสงบสุขบวกการเสวยสุขของผู้ที่มีอำนาจในเรื่องก็คือพี่เบิ้มเนี่ยต่างหากนะครับที่น่ากลัวนะครับ ไม่แพ้กันเนี่ยก็คือพรรคนะครับมีกระทรวงต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องที่เขาตั้งชื่อว่ากระทรวงความจริงนะครับที่กระทรวงนี้มีหน้าที่ก็คือคอยเข้าไปแก้ไขประวัติศาสตร์ให้มันจริงจริงในแบบที่พรรคเนี่ยต้องการแล้วก็คอยลบทุกอย่างเลยที่พรรคเนี่ยคิดว่าไม่ดีนะครับลบออกไปจากประวัติศาสตร์นะฮะคุณผู้ฟังลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นประชาชนที่อยู่ใน1984เนี่ยครับแล้วคุณน่ะไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าประวัติศาสตร์ที่คุณรู้เนี่ยนะวันนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เรื่องที่เป็นความจริงเนี่ยมันถูกลบไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ความจริงที่พรรคอยากให้คุณรู้นะครับแล้วคุณเนี่ยก็เพิ่งจะเกิดมาในยุคนั้นคุณก็จะคิดว่าความจริงที่พรรคสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือความจริงจริงๆนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปครับว่าคุณวินสตันตัวเองในเรื่องเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ที่กระทรวงนี้แหละครับที่ชื่อว่ากระทรวงความจริงนะครับเขาก็เลยเกิดคือเขาก็ต้องคอยแก้ความจริงนะครับให้เป็นความเท็จนะครับแต่ก็แล้วก็ทำให้ความเท็จอันนี้มันกลายเป็นความจริงงงไหมครับเนี่ยครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าการทำแบบนี้มันไปลิดรอนอิสรภาพนะครับแม้กระทั่งเรื่องของความคิดนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งอ่านเล่มนี้ไปเรื่อยๆครับนอกจากตัวความดาร์กของเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยครับมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้เลยว่าทำไมตัวเอกนะครับที่ชื่อว่าวินสตันเนี่ยถึงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอย่างที่เล่าไปนะครับเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกลิดรอนเสรีภาพไปเรื่อยๆครับจนแบบเรียกได้ว่าแทบจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้อ่าน1984จนจบนะครับแล้วคุณลองมองย้อนกลับมาที่สังคมบ้านเรานะครับคุณอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจนะครับว่าเราเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของการห้ามถามห้ามสงสัยนะครับหรือเรื่องของการปรับทัศนคตินะครับให้ตรงกับสิ่งที่ใครบางคนอยากให้เป็นนะครับหรือว่าในเรื่องของการเชื่อในแบบที่เขาทำต่อๆกันมาโดยที่ไม่มีการอธิบายเหตุผลเลยว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะครับหรือแม้แต่การที่ผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำของประเทศหรือผู้นำขององค์กรเนี่ยสิ่งที่ผู้นำพูดถูกต้องเสมอนะครับลองย้อนกลับมานึกดูว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกันกับเนื้อหาในนิยายเล่มนี้หรือเปล่านะครับก็หลังจากอ่านจบครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่ถูกหยิบยกมาทุกครั้งเลยนะครับที่มีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆนะฮะเล่มนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวตอนนี้ไม่ค่อยแนะนำให้อ่านเท่าไหร่นะครับสำหรับในช่วงที่โควิดกำลังระบาดรุนแรงเนี่ยก็ทุกคนก็คงมีเรื่องเครียดกันมากพออยู่แล้วนะครับถ้าคุณแบบใจแข็งไม่พอนะครับคุณอาจจะจิตตกมากไปกว่าเดิมได้นะครับตอนนี้ก็มีเรื่องให้จิตตกกันมากพออยู่แล้วนะฮะสุดท้ายนะครับก่อนจะจบนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือที่คุณชอบนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ